halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
waxaanu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Waxaanan caawa horay idinku sii wadi doonaa kitaabkii Nebi Hosheeca oo aynu toddobaadyadan wada baranaynay. Waxaa ku qoran waxyaalo sida abaarta ah aanay badanaa dadka iyagu garanaynin, waxaana weeye in ilaah tusaale dadku ay fahmi karaan uu marka hore la yimaado. Kitaabkan uu qoray Nebi Hosheeca waxaannu ka baranaynaa waxyaalo aan lagu arkaynin kutubta kale, waayo wuxuu si cad uga hadlayaa zinada iyo cawaaqibkeeda.
Masaridu kurihin Rahauga badalayu Rahmadi sawartan Kuriya gidona Ebe wa rahimu Wakirir israel Ruhubki yodibki ay Masaridu kurihin Rahaugu badalayi Rahmadi sawartan Kuriya gidona Rasulki si Musa Kasawaday rubdiyo Raranki ya borki ya riqi ale shaba Rabbi wukarragayo Rahmati sawartan kurriya gidona
Markii inoogu dambeysay waxay inoo joogtay kitaabkii Nabi Hosheeca cutubka toddobaad aayaddiisa labaad. Waa baalka 1230 ee axdigii hore, iminkana waxaannu galaynaa aayadda saddexaad. Markaasoo nebigu uu leeyahay iyadoo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo sida tan: waxay boqorka kaga farxiyaan xumaantooda oo amiiradana beentooda. Boqorrada iyo amiirada waxaa ka farxin jiray dabeecadaha dadkooda ee dulliga ah. oo way u riyaaqi jireen dunuubta ay falayaan. Waxaa ka mid ah waxa aynu innaga ugu yeerno xifaalo oo lagu jaaifaynayo qof kale, oo ninka dulliga ah ee dadilka ahna waxaa lagu sheegaa inuu nin halyey ah yahay ama labaxiniinyood ah. Waxaa lagu ammaanayaa dadka uu unungoynayo iyo ilmaha uu agoonta ka dhigay iyo naagaha uu carmalada ka dhigay. Haddaba aayadda saddexaad waa aayad taabanaysa waxyaalaha waddanka iyaga ka socda, oo welibana sida taariikhduba ay qorayso waa wax dunida oo dhan ka jiri jiray oo aan laga waayeynin taariikhda aadamiga dunida ku nool. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, meeriska cutubka toddobaad ayaannu la soo kala baxaynaa baalka 1:30 ee axdigii hore, cutubka toddobaad aayadda afaraad, waxaana qoran sida tan: dhammaantood waa dhillayo oo waa sida foorno oo kibisduhu kululeeya oo dabka ololintiisa joojiya, uun markuu cajiinka cajiimayo ilaa uu cajiinku qamiro. Haddaba hadalkan waa mid dahsoon laakiin xoog leh. Kan rootiga duba wuxuu diyaarsadaa foornadiisa, laakiin dabka sii ma shido ilaa cajiinka ama burka uu kaco uu soo fuuro oo uu arko inuu diyaar yahay. Halkan Ilaah ka hadli maayo macaasida ruux ahaaneed, laakiin wuxuu ka hadlayaa macaasida ama damiir xumada guud ee ka dhex socota dadka. Waxaa macaasida ka dhex socota lagu tilmaamayaa sida foorno kulul oo sugaysa in rootigii la dhex geliyo. Waxaad arkaysaa in wakhtigan dadku aanay ka xishoonin inay ka hadlaan waxyaalaha isgalmaadka ku saabsan, iyadoo carruur ama ilmo ay la joogaan. Waxaa laga tegay xishoodkii oo ninna ceeb uma qaato hadallada qallafsan ee ragga iyo dumarka maanta ay iskula hadlaan iyagoo weliba jooga meel maxfal ah. Haddaan meeriska qorniinka quduuska ahi horay idinku sii wadno, ayaannu iminka isla eegaynaa dhegaystayaal baalka 1:30 ee axdigii hore, kitaabkii nebi Hosheeca cutubka toddobaad aayadda shanaad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: maalinta boqorkayaga amiiradu way isku bukaysiiyeen kulaylka qamriga, isagu wuxuu gacanta u taagay kuwa wax quursada. Waxaa aayaddan laynoogu sheegayaa in boqorkii xukumayay Israa'iil waa kuwa deggan waqooyiga ah uu noqday aalkuliiste ama sakhraan, markaasuu iscajabiyey oo wuxuu isla noqday sida nin aad u sarreeya oo wax walba ay ugu shaqeeyaan si wanaagsan iyo sida nin xikmad badan. Haddaba xaalka ku saabsan khasaaraha qamri cabista way ku badan tahay. Waa maxay haddaba wixii boqortooyadii Israa'iil dhulka keenay? Waa asnaam caabud iyo in Ilaah laga dhaqaaqay, waxaana lagu gartaa ama lagu bayaaminayaa asnaam caabudka damiir xumo ku laran ama qayb ka ah caabudistaas. Waxaa sanam caabudkaasi aasaas ama sal u ah qamri iyo zino, oo waxyaabahaas ayaa la weynaa boqortooyadii waqooyi ee wakhtigii nebi Hosheeca. Haddaan horay idinku sii wadno, meeriska cutubka toddobaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda lixaad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: waayo iyagu waxay qalbigoodii u diyaariyeen sidii foorno oo kale intii ay wax u gabanayeen, oo kibisdubahoodiina wuu hurdaa habeenkii oo dhan, oo aroortiina qalbigu wuu u qaxmayaa sida dab ololaya oo kale. Waxaa wax waliba ay u dhacayaan in kor loo qaado dareenka macaasida ragga iyo dumarka. Waxaa la mid ah baryaheenna aflaamta sida kuwa isgalmaadka oo ay dhallinyaradu fiirsadaan. Waxaa sare loo qaadayaa dareenkooda isgalmaadka oo waxayna ku doodayaan qolyaha u dooda nijaasnimada macaasida, in maadaama aynu dad waaweyn nahay aynu innaga go'aansanno waxa aynu doonayno inaan aragno iyo waxa aynu doonayno inaynu maqalno. Haddaba go'aankan waa mid khallafsan, waayo dhallinyarada qaar ee daawada aflaantaas wasakhda ahi weli ma ayaan gaarin heer ay ku go'aansadaan waxa iyaga u wanaagsan iyo waxa iyaga u xun. Marka in lagu qasbo inay daawadaan filimmo kiciya dareenkooda ayaan hubaa inay tahay fal dembi oo laga galayo da'yarta soo koraysa, waxaana lagu xadgudbayaa xorriyadoodii ahayd inay daawadaan waxa iyaga u wanaagsan. Haddaan meeriska cutubkan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, ayaa waxaa nebigu uu leeyahay iyadoo ruuxa quduuska ah uu hoggaaminayo ama ka dul hadlayo sida ku qoran kitaabkii nebi Hosheeca cutubka 7 aayadda 7 sida tan: iyagu dhammaantood waxay u kulul yihiin sida foorno oo kale, oo waxay baabi'iyaan xaakinadooda, oo boqorradii oo dhammuna waxay yihiin kuwa dhacay, oo dhexdooda lagama arko innaba mid ibarya. Waxaa Rabbigu uu leeyahay, oo boqorradoodii oo dhammu way dhaceen, boqortooyadii waqooyi ee Israa'iil way dhacday, oo lagama helin hal boqor oo wanaagsan. Markii aad dib u milicsato taariikhda reer Banu Israa'iil, ayaa waxaa ku soo baxaya in boqortooyadii waqooyi ee xaruntoodu ay ahayd Samaariya aanay lahayn hal boqor oo wanaagsan. Hase yeeshee, boqortooyadii Israa'iil ee waqooyi lagama helin hal nin oo boqor ah oo wanaagsan. Marka hadalka Rabbigu waa run marka uu leeyahay, oo boqorradii oo dhammuna waxay yihiin kuwa dhacay, waxaana ugu hooseeya boqorradaas Ahaab iyo boqoradiisii ama xaaskiisii Yisbeel. Waxaase jiray oo kale kuwa aan ka yaraysan oo soo geli lahaa kaalinta labaad iyo tan saddexaad ama afaraad. Badankood boqorradii reer waqooyiga waa la dilay, waxaana boqortooyadoodu ay isbeddeshay in ka badan 9 goor marka la eego taariikhdii gaabnayd ee boqortooyadooda. Waxaa ugu horreeyey oo markii ay ka go'een koonfurta boqor noqday ninka la yidhaahdo Yerabcaam. Wax yar kadib, mid ka mid ah fariciisii ayaa xukunka qabsanaya, markaasaa la dilayaa, waxaana bilaabanaya farac kale, isaguna meel dheer gaari maayo oo mid kale ayaa boqortooyadii qaadanaya. Badankood nolosha boqorrada waqooyigu ma badnayn, oo waqti ku dhow waqtiga ay boqortooyadoodu qabsadaan ayay dhimanayaan badankood, waxaana giddigood ku soo degayay xukun degdeg ah oo Ilaah xaggii kaga imaanayay. Maxaa wacay iyaga oo dhaniba dembi bay ku wada jireen, oo ma jirin nin xitaa Ilaah baryaya ama u soo jeesta. Weli waxaannu ku jirnaa haddaba meeriska cutubka 7, waxaanan idin akhriyaynaa aayadda 8-aad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: reer Efraayim, dadyoogu isku dhex qasaa, reer Efraayim waa sida kibis aan la wada dubin. Haddaba waxaa Ilaah uu leeyahay, reer Efraayim, dadyoogii bay ku darsameen, waa kuwii aan Ilaah ka casan jirin ee aan Ilaah garanaynin. Markaa Ilaah kuma farxo inuu arko in mu'miniintiisu ay ku darsamaan kuwa isaga necab ee aan doonaynin inay jidadkiisa soo raacaan. Waa kuwa jecel inay dhaqankooda iyo hiddahooda ku joogaan. Hase yeeshee, Ilaah wuxuu jeclaa dadkiisa reer Banu Israa'iil ee isaga markhaatiga u ah inay quruumaha ku darsamin. Waxa kaloo Rabbigu uu leeyahay, reer Efraayim waa sida kibis aan la wada dubin. Hadalkuna waa sarbeeb. Waxaanan idin siinayaa sharaxaad hadalka sarbeebta ah idin fasiraysa, oo waqtigii nebi Hosheeca dadku waxay ku wada hadlayeen sarbeebtaas. Wuxuu Ilaah leeyahay, reer Efraayim waa kibis aan la wada dubin, ama kibis hal dhinac ka bislaatay laakiin weli dhanka kale ceyriinka ah. Waa sida canjeero dabka ku saaran marka dabku uu yar yahay, waxaana canjeeradu ay ka bislaanaysaa hal dhinac, dhinacii kale waa ceyriin, oo waa sawirka laga bixinayo reer Banu Israa'iil. Waxaa Ilaah uu leeyahay, haddaan hadalka idin jilciyo, dadkanu waa jirjiroole. Hal dhinac waxay iska dhigayaan inay Ilaah jecel yihiin, laakiin sida xaqiiqda ah Ilaah ma jecla. Haddaba waxaad xitaa ku arkaysaa waqtigeenna kuwa xagga dusha masiixiyiinka ah, laakiin dhab ahaan aan masiixiyiin ahayn oo faa'iido doon ah. Waxaa markii aad aragto ku tilmaami lahayd sida dadkii noolaa waqtigii nebi Hosheeca, oo xagga dusha quduusinka ahaa laakiin xagga hoose ka qurmay. haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan toddobaad ee kitaabkii nebi hosheeca ayaannu iminka isla eegaynaa aayadaha sagaal ilaa kow iyo toban, waxaana qorriinka quduuska ahi ku qoran sida tan: shisheeyayaal ayaa xooggiisa dhammeeyey oo isna maba oga, xataa ciraa ka soo baxday oo isna maba oga. Waxaa dadka Israa'iil ku marag fura kibirkooda, laakiinse iyagu uma ay soo noqon Rabbiga Ilaahooda ah, mana ay doon doonin isaga, inkastoo ay waxyaalahaas oo dhan sameeyeen. Reer Efraayim waa sida qoolley doqon ah oo aan waxgarasho lahayn, waayo iyagu waxay u yeedhaan Masar oo waxay u tagaan dalka Aashuur. Haddaba waxaa halkan yaalla tafsiir ama fasiraad caaqiba leh. Haddii markaasi aad ka mid tahay dadka shimbiraha dabta, waxaad garanaysaa in marka shimbirta buulkeeda ay ukumo ku jiraan ay isaga kaa dhigayso sidii inay garabka ka jaban tahay, iyadoo doonaysa inay kaa fogayso buulka ay ukumaha ugu jiraan. Ha yeeshee laba siyaabood, qoolleyda ama shimbirta uma roona inay sidaasi samayso, waayo marka hore wuxuu qofku garanayaa inay buulka ugu jiraan ukumo, marka xigana nafsadeeda ayay khatar gelinaysaa oo waxaa suuragal ah in la qabto. Waxaa la mid ah sida reer Efraayim oo iyagu diiday inay Ilaah caawimaad weydiistaan, markaana Masar bay caawimaad ugu dhaadhaceen, oo markii ay arkeen in Masar ayaan iyaga siin karin caawimaadda ay u baahnaayeen, ayay reer Suuriya caawimaad ka doonteen, waxayna hore iyo dib ugu kala gooshaysay boqortooyadu reer Suuriya iyo reer Masar. Isla sida qoolleyda nacasta ahi oo buulkeeda inay ukumo ku jiraan u muujinaysa shimbira dabatada. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan toddobaad, ayaannu iminka isla eegaynaa baalka 132 ee axdigii hore, kitaabkii nebi Hosheeca cutubka toddobaad aayadda 12-aad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: markay tagaan, waxaan ku korfidin doonaa shabagayga oo iyagan u soo dejin doonaa sida haadda samada, oo sidii ururkooda maqlay ayaan iyaga u edbin doonaa. Markii aan yaraa waxaan arki jiray iyadoo masaf ama xaarin xarig dheer lagu xiro, waxaana xaarinka ama masafta horteeda lagu daadinayaa masago ama galley. Markaasaa qoolleydii ay bilaabaysaa inay soo degto oy cunto, oo markii ay soo gaarto masafta ayaa xariggii la sii daynayaa, waxaana nolol lagu qabanayaa qoolleydii badarka u timid. Ilaahna wuxuu leeyahay, isla sida qoolleyda ayaan iyaga shabagayga ugu fidinayaa, oo waa la soo qabqabanayaa. Weli waxaannu ku jirnaa kitaabkii nebi Hosheeca cutubka toddobaad aayadda 13-aad, waa baalka 132 ee axdigii hore, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: iyaga iska hoogay, waayo way iga ambadeen halaag ha ku dhaco, way igu xadgudbeen inkastoo aan iyaga soo furan lahaa, haddana been bay iga sheegeen. Ilaah qorshe wacan ayuu u hayay reer Banu Israa'iilkii degganaa waqooyiga, laakiin iyaga waxay si joogto ah uga leexdeen Ilaaha nool oo runta ah. Weli meeriska cutubka toddobaad ayaannu ku jirnaaye, waxaannu idin akhriyaynaa aayadda 14-aad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: oo qalbigooda igama ay baryin, laakiinse sariirahooday ku kor ooyaan, waxay u soo wada shiraan haruur iyo qamri aawadood, oo anigana way igu caasiyoobaan. Haddaba reer Banu Israa'iil ma ayan arag abaarta ay ku jireen inay dhankii Ilaah ka imaanaysay, oo waxay ka cabanayeen cunnayarida. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka toddobaad, ayaannu iminka idin akhriyaynaa kitaabkii nebi Hosheeca aayadaha 15-16, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: inkastoo aan wax baray oo aan gacmahooda xoogeeyey, ayay weliba shar ii fikiraan, way soo noqdaan laakiinse uma ay soo noqdaan kan sarreeya, iyaga waa sida qaanso khiyaano badan oo kale, amiiradooduna seef bay ku le'an doonaan carada carabkooda daraaddeed. Tanu waxay dalka Masar ku noqon doontaa wax iyaga lagu quursado. waxa ilaah uu leeyahay iyagu waa sida qaanso khiyaano loo sameeyey oo markii gamoonka lagu qabto ee la doonayo in wax lagu liishaamo ayaa qaansadii ama ay furanaysaa ama jabaysaa. Marka iyagu waa sida qaanso khiyaano loo sameeyey oo kale oo lagu mixirnaan karo ama layskuma hallayn karo ayuu leeyahay ilaah. Waxaana ilaah uu ku leeyahay iyaga, tanu waxay dalka Masar ku noqon doontaa wax iyaga lagu quursado. Masar ayaa iyaga ku majaajiloon doonta sida ay u dhaqmayaan oo ay hadba meel caawimaad uga raadinayaan. Marka waxaa ku muuqanaya in qaybtanu ay tahay qaybta ugu qaraar ee hadalladii ilaah markay joogto sida ilaah uu ula hadlayo reer Efraayim oo iyagu ahaa qabiilka ka taliya daafaha waqooyi ee dhulka Israa'iil waqtigii nabi Hosheeca. Marka ay sidaan tahay ayaanay fariintaasi qaraari ka dhigaynin nabi Hosheeca mid dadku ay jecel yihiin oo meel waliba laga garanayo, oo xitaa haddii fariimaha noocan oo kale ah uu dadka maanta ku wacdiyi lahaa ma noqdeen nin la wada garanayo. Weli innagu fariin buu inoo hayaa, oo haddii aynu warka kitaabka ku qoran aynu maqalno wax waliba way inoo kala kici lahaayeen. Waxaa intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii toddobaad ee kitaabkii nebi Hosheeca. Waxaanan filayaa inaynu waxyaabo badan ka faa'iidaysannay. Waxaan ka barannay cutubkan in reer banu Israa'iilkii noolaa wakhtigii nebi Hosheeca lagu masaalay sida qoolley, taasoo u muujisa shimbiradabatada in buulkeeda ay ku jiraan ukumo ama shimbiro aan haadi karin. Waxay dadka kale waa reer Masar iyo reer Ashuure ay u muujiyaan itaaldarridooda, ilaahna taasi ma uusan doonayn. Wuxuu ka doonayey inay isaga u qirtaan itaaldarridooda oo aanay cid waliba u sheegin caawimaadda ay u baahan yihiin, waayo haddii dadka aad u sheegato baahidaada heli maysid nin ku caawiyaya, waxaa laga yaabaa badankood inay kugu qoslaan oo kan kugu wanaagsan ayaa maalin qadadeeda ku siinaya oo wuxuu kugu leeyahay, walaalow intaan ayaa iga tabar ah oo ilaaha ku caawiyo. Waa run oo ilaah unbaa ina caawiyi kara, laakiin ma ahan kuwa ay inala tahay inay dhibaatadayada inaga bixin karaan. Waa inaynu baahideenna ilaah hor dhignaa, iyadoo weliba fikirkeennuna uu beddelan yahay, qalbigeennana uu hooseeyo. Waxaanan caawa idiin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka siddeedaad ee kitaabkii nebi Hosheeca. Nebiyadu ma ahayn rag fariinta u keena dadkii wakhtigooda, laakiin waxay fariintoodu saameyn weyn ku lahayd qarniyada imaan doona iyo weliba kuwa innaga sii dambeeya. Hase yeeshee, fariintooda wax aynu ku camal fali karno innaga maanta ma ahan sida ay u badan yihiin. Hase yeeshee, la heli maayo waxyi ka macquulsan kii nebi Hosheeca iyo kii nebi Yeremiyah oo innagu aynu masaal ahaan u soo qaadan karno. Nebiyadaas oo dhan waxaa la sii waxyiyey wakhtigii qarankii reer banu Israa'iil uu dhacayey, markaana fariintan waa inay innaga oo dhan inoo digtaa qaran ahaan. Waxaan garanayaa in qarankeennu uu ka tallaabsaday xuduudda oo xukun baa ina saaran maanta, isla sidii ilaah uu ku sameeyey Israa'iil kol hore. Waxaanan ku bilaabaynaa cutubkan siddeedaad maadada ugu horraysa oo ah Israa'iil oo bilowday inay qaalmo caabuddo oy samaystaan meelo karaahiye ah oo allabari. Maadaama ay reer banu Israa'iil ilaah ka leexdeen, waxay bilaabeen in boqorkooda iyo hodantinimadooda ay bixiso. Haddaan markaasi idiin bilowno meeriska cutubka siddeedaad ee kitaabkii nebi Hosheeca, ayaannu la soo baxaynaa baalka 1:36 ee axdigii hore. Waxaanan ku bilaabaynaa meeriska aayadaha 1-4. Waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: buunka afkaaga saar, cadowgu sidii gorgor buu u imaanayaa guriga Rabbiga, maxaa yeelay dadku axdigaygay jebiyeen oo sharcigaygiina way ku xadgudbeen. Way ii qeeshan doonaan iyagoo leh, ilaahow, annagoo dadka Israa'iil ahu waannu ku naqaan. Dadka Israa'iil way iska xooreen wixii wanaagsanaa, oo iyaga cadowgu waa eryan doona boqoray boqradeen, laakiinse iyagu ma aha kuwa aan amray. Waxayna doorteen amiiro, laakiinse anigu ma aqoonsan. Lacagtoodii iyo dahabkoodiiba ayay sanamyo ka samaysteen, oo sidaas darteed ayaa loo baabi'in doona. Waxa Ilaah uu leeyahay, dadku axdigaygii bay jebiyeen, oo sharcigaygiina way ku xadgudbeen. Ilaah wuxuu iyaga u sharaxayaa waxa masaafuriska uu ugu dirayo iyaga. Horaan waxaa loo yeeriyey dembiyadooda, oo waxaa la tusay inay amiiradiisii ku xadgudbeen. Laakiin dembiyadoodii waxaa keenay oo asbaab u ahaa inay jebiyeen axdigii Ilaah uu la dhigtay iyaga. Ilaah axdi buu la dhigtay Nabi Ibraahim, kaasoo iyaga u shaqaynayay, oo wuxuu kaloo axdi la dhigtay Nabi Muuse, oo wuu u shaqaynayay, oo waxaa la doonayay inay raacaan. Wuxuuna quseeyey qaabka ama hannaanka ay dhulka ku joogayaan, hase yeeshee haddaanay u adeegin oo ayan caabudin Ilaah, waxaa dhacaya axdigii oo iyaga u ahaa sida subarloogada ay ku deggan yihiin dhulka, oo dhulka waa qasab in laga saaro marba hadday subarloogadii dhacday. Mar kale ayaa Ilaah uu la samaystay axdi Nabi Daa'uud, laakiin dadkii way ku xadgudbeen, Ilaahse ma uusan ka noqon axdigiisii. Marka axdigii Ilaah uu la dhigtay Nabi Ibraahim iyo Nabi Daa'uud wuxuu ahaa mid aan shuruud ku xirnayn, laakiin kii uu la dhigtay Nabi Muuse wuxuu ahaa mid shuruudi ay ku xiran tahay. Markii dadkii ay sharciga ku xadgudbeen, ciqaab baa la saaray dushooda. Habeen dambe ayaannu horay idinku sii wadi doonaa waxbaridda ku saabsan kitaabka Nabi Hosheeca.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.